Bokati
Marcelo.
Bote balandi radio Kapi bandeko tokolela lelo lolenge bazali kobengana bana ya Congo na bikolo bya bapaya wapi bakoma kovanda uto mibumi ike. Pona yango motuna ezali boye, leta na biso ebongisi nini mpona koyamba mpe kosunga bana mboka baebanso bababengani mu bikolo bya bapaya? Pona yango toyambi Colonel Smith Kabengele, azali nganga mayele na ministere ya interieur. Mbote Colonel.
Mbote tokabana mposi sango.
Toyambi mpe lisusu ndeko Blaise Mbo, ye azali ntoma ya Caritas Congo. Mbote ndeko Blaise.
Mbote ndeko Blaise.
Pona kosukisa toyambi mwana mboka Lume ya Du Malegi, ye azali député national ya Camp de la Patrie. Mbote honorable.
Mbote papa journaliste.
Tokobanda motuna na biso na Colonel Smith Kabengele po ye azali moyi mburamatari. Toyambi yo awa lokola moko ya mburamatari, leta na biso elengeli nini mpona koyamba bana ya Congo banso baye babengani na bikolo bya bapaya?
Merci mingi tata mopanzi sango. Nakobanza soki tobandi nanu komituna soki leta alengeli eloko nini to lolenge boni mpona koyamba baye babengani bango, tobandela nanu ndenge nini babengani bato oyo wana. Ngai mpenza nazali moko wa baye bakokanisa ete mboka oyo ya biso République démocratique du Congo ezali lokola eloko babengi paradis. Kasi eloko nini ekosalaka ete bandeko na biso, bana na biso, balumbwaka awa bakendela bamboka mopaya te ekokende bango kuna mikolo mike mileki oyoka kaka o babandi kobengana bango? Eloko nini esali ete babengana bango? Solo leta akoki kowaka bana na ye te, akoyamba bango soki bayei, akosala mayema akoki mpona akosalisa baye bakomi mpo te bakende okika bango epai wato asengeli kokende. Metomituna mayino mwa moke makanisi moke ezali ndakisa lokola République démocratique Congo, toti yango lokola lopango. République oyo tobenga ezala Angola, ezala Zambie, ezala Tanzanie, tota yango lokola voisin na yo azali mpe na lopango na ye. Yo na lopango na yo ozali mpe na banzete to banzete ya mbongo tokobenga yango arbre fruitier. Lokola voisin na yo nayo bozali sika moko ye mpe aza na baarbre fruitier epai na ye, eleko moko nde banzete nyonso wana ekopesaka bambuma. Esoki yo ozali na discipline te na bana na yo, okolia bambuma wana ezala mike mike naino ebeli te, esika bambuma esili bana na yo babandi kokatisa tundelo bakei epai ya moninga na yo voisin akende koliaka bambuma na ye. Eyokende bango kuna bandi kolia mbuma wana bazwi bana na yo bazongisi bango epai na yo. Soki bango bazongi epai na yo, yo openza kosala boni. Okobanda koyamba nanu bana olobi boni bokimia wa paradis bokei na pirigatoire obia okobanda kolela obi talaka voisin na ngai yo alingi ne ngai te abengani bana na yo epai na ye. Wana eza mutuna ya kutuna basi nyonso bobakanisaka. Memaye matali tata lokola leta. Soki bana wana bawuti kuna ezali badisposition normal bandeko babengani bango na oyo bakendeki na nzela ya malamu na bakendeki nzela ya mabe ekozonga bango bayange bango baye bazali mwa maladi basalisi bango na mayima koki baye bazali maladi te balakisi bango nzela wapi kokende baye bazangi ndenge ya kokende okume mpo oyo bazokende bakei. Me okotalaka kati bato yango baleki na biso bana oyo ya biso wana bakobengaka bango ekozonga bango mboka kaka lelo balali mikolo mibale misato babongi ete bafie mboka sansa eleki mitano motuba omoni babengani lisusu bato kaka bana oyo wana lisusu okomona bauti kuna bajongi okobanda kotuna bino bozali mbwa kobandi kolanda biloko bino sansa to eloko nini? Tala mwa mikakatano epai mpe ezali kotala ndakisi onga na pesi ya nzete ya lopango ya moninga na oyo ya lopango na yo ndenge okoki kosere yango na ndenge bana na yo bakei epai ya voisin na ndenge bazongiseli bango.
Ndeko Blaise, mpona yo leta asengelaki kosala nini mpona koyamba bana ya Congo oyo banso babengani na mboka bapaya?
Merci mingi papa journaliste mpona motuna. Yambo ya kozongisa eyano nalingai naino nayebisa na bayo baza kolanda biso ete Caritas ezali moko ya bakomission ya conférence épiscopale nationale ya mboka na biso Congo, mpe en tant que commission ezali bongo na bamission oyo bapesi ye mpona kosunga population mpona kosunga peuple, mpe parmi bamission wana ezali mpe kosalisa bato baza na pasi. Nakanisi motuna otuni eyano nango biso nyonso toyebi bamakambo nyonso ndenge ezali bato soki baza na pasi ezala makambo ya sante, ezala makambo ya kelasi, ezala makambo nyonso, leta nde aza lokola papa ya liboso oyo asengeli kosalisa bato soki pasi ekwei. Mpo na ntina yango na motuna otuni nakanisi te na pasi oyo ekweli bandeko na biso baye kozonga leta nde motu asengelaki yambo mpenza kotala nini bazali nango na posa nini fo kosalisa mpo na bato bazongi mpe baza na bapasi.
Kasi moniki leta asalaki yango te?
Nakanisi koloba leta asalaki yango te, nayebi te oyo leta asali mpo na eza na bainformation nyonso te na makambo leta asi asali, po kaka lelo na Radio Okapi na landaki pe bozibanda yo koloba ke leta amemaki ndambo ya lisungi ezalaki na chikapa kuna babanda koluka moyen ya komema ngo esika baza na pasi bazali elingi kolakisa te leta asalaki mwa likambo wana nga nayebi naino te me koloba pe te ke leta asali eloko te nayebi te po ti sikoyo bato wana bazali kokoba pe koya soki asali nanu te bala mosusu na mikolo ekoya tokolika te ke leta akosala quelque chose.
Tukotuna sika na ntoma ya bana mboka lolenge bana mboka baza kolanda bobele kobenga na bango bino atake parlement bolenge quand même mwa ba procédure pour que bayamba bana mboka malamu mpo basusu bazo continue kaka koya est ce en tant que député national okoloba nini na makambo wana
na moya lelo bato babengani mingi bauti na Angola parce que kobengana 5 congolais bauti Belgique kobengana 20 congolais bauti Allemagne ezali différent na oyo ezali koleka na Angola plus de 25,000 l'état akosala nini ministère ya affaires étrangères ministère intérieur ministère ya affaires humanitaires bakosala nini eloko ya liboso tolingaki quand même ke gouvernement na biso délégation moko ekende ti na Angola oyebisa bangolais bandeko na biso bangolais ke compte tenu ya nombre ya bato oyo bazouta Angola pour ke bazonga na Congo c'est mieux ke bato wana bazonga na dignité liste moko ezala oyo gouvernement na biso na gouvernement ya bangolais basigne pour ke bato bazonga na bomoto mais lelo oyo so totuni délégué ya ministère intérieur azali wana tokokoyeba même pas nombre ya bakongolais oyo bazali kouta Angola po baya epai na biso bato wana bazali koya babotoli bango biloko nyonso bato ya Monique balobi yango diplomatie na biso tozomona yango te ensuite soki baye awa à part ministre ya affaires humanitaires tozomona azokende mais gouvernement dans l'ensemble tomoni te ke balobi ke no bazwi bato wana basaleli bango ata batante basaleli bango bapesi biloko ya kolia nayebi chef ya cheferie na kanisi ya na katanga na frontière alobaki ke soki vraiment baede biso te nzala yokota na mboka toyebi ke mboka ezali na pasi mais on ne sent pas chaque fois toza na probleme na bangolais on ne sent pas le gouvernement emata ebatela bakongolais chaque fois toza na probleme na bangolais gouvernement azozwa part ya bangolais mpona koloba bino bokende kosala nini oyo ezali paradis bokende donc bazokondane bakongolais mais nakoyebisa yo boye soki biso bakongolais totali bangolais oyo toyambi er bazalaki na kimowumbu ya baportugais nakanisi ke toyamba plus de 25,000 pendant plusieurs années toyambi bango topesi bango mabele ti er baye kozwa independance donc toyambi au moins ba million na bangolais mais lelo so totali bakongolais baza 1 million te donc nos amis angolais nous payent na monnaie de singe mais le gouvernement na biso compte tenu ke bangolais bazoaider police na biso bazoaider ba sécurité na biso bayebi ke bangolais baparticipe na combat bon moyen mpenza to ose ton eza te eloko ya liboso oyo biso tokosala gouvernement congolais il faut bakende na Angola pour que expulsion en masse baarrete yango voilà eloko ya liboso akosala soki esalami ndenge wana tokokomona ke effectivement gouvernement azosala eloko ensuite baidentifie bato wana motu na motu bazonisa ye na mboka na ye na famille na ye na frais ya gouvernement pourquoi parce que gouvernement aza wana azali défenseur ya bakongolais gouvernement na biso topesa ye mission ya kodefendre bangolais te na dossier ya bangolais soki otali nakanisi lelo oyo na Hollande eza na bakongolais ifaut babengana mais omoni différence ti lelo oyo baholandais batindi délégation na bango awa baye gouvernement congolais asengi ke bato wana baya na bango na dignité epuis bayaka par vague pourquoi même procédure wana bakokoyamba ango te mpo na bangolais
merci colonel sikoyo tozongi na yo owuti kolanda nyonso honorable awuti koloba awa eske oza na likanisi ya kopesa mpo na nyonso honorable alobi
merci mingi tata bana nakobanza tofungana mwa matoi mpe me miso na biso moke na eleko babengani bato ya liboso bayebadimaki na nzela ya chikapa balobaki na kabungu bato bazalaki 25,000 na kamako bato bazalaki 17,000 na sungula bato bazalaki 13,000 akika pa ototari mwa batu boye na kobanza batu nyonso bayebi ministre d'etat ya affaire ya interieur decentralisation na sécurité vice ministre ya santé vice ministre ya affaire humanitaire délégué à affaires sociales, conseiller à chef de l'État, tous ceux qui avion à Oua, tous qui Chikapa, tous ceux qui avion, tous qui Sumbula, tous qui Kabungu, tous ceux qui combattent le monde à Bilok. Mais, naïb, c'est vraiment le cas, moi, comme, bah, chiffre, bah, pèse qui, et comme ils sont à Sumbula, sur 13 000 bateaux, bah, tiens qui, bah, ils sont qui, effectivement, bah, comme ils ont plus de 13 000, mais le comité de commis, bah, même pas 600. Tout une bosse, bah, qui est wap, bah, si, bah, si, bah, zongi, n'angola, bah, si, bah, qui est wap, bah, si, bah, qui est wap, mais, disali si ya kiwana. Makamatari katanga vice ministre ya interior. Akendeki kuna, plus ministre ya affaires humanitaires, plus vice ministre ya affaires sociales, plus délégué conseiller mon chef de l'État, bakomaki na Lubumbashi, bakeiti na Katanga, bakumi pa chef matia, bakutana batu ba banyana kikuna. Alors, sikoyo awa na makamatari action ya gouvernement. Na ile kutuzulu banayo awa na kati ya Angola depuis lundi. Délégation monnaie des avis de la Kati Angola. Et de prendre à membre du ministère des Affaires étrangères, à membre du ministère intérieur, du ministère de la Défense, à affaires humanitaires, et c'est pour la grande commission mixte. Lobby Oyeleki, ministre d'État aux Affaires étrangères, à Kei. Les autres gens qui ont été en partie de la délégation, et c'est le coquette. Dans 3-4 jours, chef de l'État a Kokomakuna pour la grande commission mixte Oyoya Angola RDC. Mais moi, les Kakatano Moketo, moi, Makambo Moketo, ils allaient Moketo, vous avez l'amour, ils allaient, pourquoi la démocratie n'a pas su, ils allaient combattre? Quand vous appelez Moka, moi, Moket, bah, tu vas y être, Makambo, il trouve ça en diplomatie, Makambo, tu peux négocier tout qui a un bébé, Kodaton, Kobanda Kobaboye, Okangi Boye, Osali Boye, Okangi Boye, Zoba Boye. Non, parce que moi, ça blesse dans les Kamboya Boye. Ils allaient Makambo, ya. Kosorola, ezali makambo ya koyokana. Effectivement, abengani bato ebele na Angola koleka mboka mosusu. Effectivement, Angola apresenaki biso te. Mais gouvernement na biso ezimikani mpona koyebisa bango likambo wana esala baboye na boye te. Gouvernement biso baza na cadre ya bakonferencio tozango na Angola bazali konegosie likambo wana. Soki topesi mwa baexplication lelo mosusu babi ezali koprendre part. Ekakatana moke ezali na mboka voisin kuna ezali nini. Baza na makambo na bango ya baelection. Population na bango ezali moke par rapport na biso. Bango bazali moins de 20 millions, biso tozali 60 millions. Mboka na bango ezali mwa monene penza pene pene na oya biso. Awa tozali koloba, imaginez-vous que non seulement bayi mboka oya biso bazali wana, mais baoyo bauti mboka msusu bapaya okote ya West Africa. Balekani epai na biso awa, bazimikandaka oya biso batestation de perte de titre na bapasseport, bakoti kuna obe na mindenga na biso. Bato wana bazali deja plus ya bamilio mibale. Bango kuna bazobanga bakandiki ekomodifie baelektio na bango. Mais tozali komeka koarange yango, mpona biso tozwi mikano mpe epai boye mpona immigration na biso tokontrole mwa makasi, mwa bato bakangaki bango mpona bafiliere wana, tokontrole yango mwa makasi mpo mboka na biso ezala trampe mpona makambo wana esala mate. Entre temps, avec ma voisin, quoi, dans des routes, non, tout sera moins bouillé, comme à ma jambe.
Ndeko Blaise à Caritas, tu vas lui contenir, Oyoki, ma réaction, il y a député national, Naya Colonel Smith Kabengile, il y a un groupe, c'est le Kadifini.
La gagne, si pour la, et pour la gagne, c'est tout l'angi, bango, différence entre Bissouba, ONG, na, opposition, na, gouvernement, et ça, c'est que, bah, intervention, na, bango, et zaming, sur le plan politique, alors que Bissou, tous ali, kota, l'ambala, moko, ndenge, nini, bato, bazali, kuna, et loko, nini, ya, wosali, sa, ya, wosali, ampona, wolongo, la, bango, na, passe. Aganisi, makambo, balobi, ya, diplomatie, et makambo, ya, Hollande, dossier, wana, ya, na, Angola, wana, c'est vrai, que, za, bah, autre zone, ka, bah, solution, à long terme, bah, solution, pona, kumeka ko résoudre problème à la source à partir de sika makambo wana ezali ko salema. Mais na sikoyo pona biso na kanisi importance ezape mingi ya kotala pasi yo bato wana bazali komona na bisika bango bazali kokoma na RDC awa po tokoki kokende kosala makambo ya diplomatie e kozwa nango temps avant tozwa basolution na baninga oyo ya Angola e bakoki koluka kozwa basolution mpona koyeba bato wana ifo bazonga ndenge nini. Ba élection, c'est vrai, ils allaient pour évoquer parmi ba cause, ils allaient effectivement ba élection, exploitation anarchique. Mais, ils en a deux solutions à la fois, y a pour ça. Parce que, pour Nangaï, Angola, ils a premier pays, ils a pour ça l'élection, t'es. Angola, ils a premier pays, ils en a battu moukier pour les cas, bisouté. N'a pour Nangaï, ils a pour Kanisa. N'engue tout souligne, n'a pas n'ingo baza sur terrain. C'est que, n'a qu'à t'y a ma kambaroye, bandenga aux zones sabatouana, il faudrait batala ndenge ya kufungola officiellement ba frontière. Il faut que loba lelo que ba frontière toko benga ba frontière wana eza poreze, c'est-à-dire que ba madusi ya koleke ezali. Mais penza batu ba kende boye kaleki azimi kanda officiellement na DGM oyezo permettre ya kota na Angola akompe na Angola ba pesiye cachet que bandini akoti pour permettre une résidence régulière na kanisi ezali kozanga mwa muke na niveau ya ba frontière mais que sur la onpe mingi na ba konzi obaza na ba territoire to lobili kama onpe mingi po Kinshasa eza seul sorti ya mboka te mtu akowuta na Luiza akowuta na Luambo na Kibala na Kalomba mpo aya na Kinshasa mpo akende Angola te ce que vous avez à 7 km il faut battre en bas la possibilité ya kokende na ba mikando ezo pesa bango valeur ya solo bande ko na biso baza kozonga peut-être ba mingi na bango basali ba classe C mais biso to vani ya watoza ba université so to za lakini sika na bango ko kei bazo ya kozungi sa yomba munene wana na kanisi biso to yidi makambo nenge za ekosala biso pasi mingi donc likanisha liboso pona biso il faut l'air bazo sala makambo ya negocier eza ba voisin tuzana shwate okukute bele na bango ba yekozonga basusu bazongi na basi baza bangolaise basusu balobi moye bavanda ba sifo bazonga batili ba famille ba échange wana eza normal na bambuku eza frontière mais ce qu'il faut faire c'est que ba organiser effectivement ba sortie na ba entrée za officielle ko bande ko na biso bazwa mikanda officielle eza ko pesa bango résidence na diplomatie baza ko sala moi je pense que c'est très important mais ndenge to lobaki pe likambo eza très important batala makambo etali kushalisa batu wana biso nyonso toyebi dans quelle condition bakomi biso kaka batu tokendai na terrain tomoni te mebele deja basi bakomeli biso na Kinshasa na masolo soko soyeli na bango bakoyebisa yo basusu bakomi bilamba kolata eza te bakomi biloko kolia eza te mpo kozala moto ya bandunu bakotia tika yo na Kasai oza moto ya Kasai bakobimisa yo na Kapanga na Katanga basusu baza kokoma santé tala bakosala 300 km na makolo ils arrivent malade babana mike bazali les personnes de troisième donc eza ba makambo ebele ezo senga absolument il faut une intervention humanitaire ba pesa ba oni salisi na ba domaine nyonso wana voilà pona biso lisambo toki koloba o eza le plus urgent maintenant
ntoma ba mboka siko likanisi na yo na ba intervention nyonso mibale otoyoka
biso na niveau ya l'Assemblée nationale, surtout biso ba député et opposition. Et loko tozo reproché ministère intérieur, na gestion ya dossier ya Angola et Zanibale. Chaque fois, ceux qui ba délégué à ministère intérieur, ou bien veillé moko mokozi, azo loba makambo Angola, on a du mal, ya koye ba ceux qui azali ministre intérieur ya Angola, ou bien ministre intérieur ya Congo. Na on fait cet exemple. Nakansi oyoki makambo ya ba infirmier bulgare, ba libyen, opinion publique, elobi ba infirmier bulgare wana nyonso, baye awa, ba inokile sida na bana na biso. Na omoni comportement ya gouvernement bulgare, ekufa, ba mata, ba kita. Bango se derrière les 8 infirmiers bulgares. Ba bungi 8 ans, la bimisi bango. Le soki na biso awa, mais le ministère intérieur le va, d'ailleurs, ba kende osani. Eza la makambo ya frontière, kaka ministère intérieur. Le premier, comme si, ba lesa ye quelque chose na bangolais. Ba le vi, non, bambo kawana nyonso, eza li a bangolais. Le loyo, likambo bazo benga na ba angolais oyoki discours bazo sala élection kuna biso toza ebele ozo mona te ke bazo zwa défense ya ba congolais donc il faut ministère intérieur ya biso na ba délégué na ye nyonso azala ministre intérieur ya ba congolais nanza la wana te awa na Congo baleki même na ba télévision pour dire comment ba angolais ba tala ba droit na bango ya solo ba tala ba droit na bango biso pe toza na droit na biso c'est-à-dire que biso comme tozali na frontière pembeni na Angola ba congolais ba
bango pardon na kato tono rabe tozo ba kaka ba refoulé Angola te tozo ba
ngai na zolo ba refoulé oyo eza yo kopesa mituna nga na koyebisa yo eloko ezali en vogue lelo en tant que député na komi bambate na ebite bazambi ba bengali ba kongolite so ba bengali bango baza 3 mais lelo so ki oyeki makambo ba refoulé na cité population nyon sa ebite bazo bengala ba kongolais na Angola et en tant que député ba ba otuna na yo kené na radio Okapi ba bozolo ba kali kambo likolo likolo donc lelo yo eza na pays moko te et bengani à peu près 26 000 congolais donc problème d'actualité est ali yangoana maintenant yebi si pe na poto ira ba congolais bazana na Londres il faut ba benga na bango mais ti lelo au moins na niveau gouvernement na bangé ba lobby total ba modalité pratique baza à peu près ba 300 bazo tal malé pourquoi ba adopter même comportement que na Angola et lors toujours condamné yangoana mon frère toujours revenir biso tosali si bangolais mingi banda bazalaki na kimuumbu mais lelo yo tozali komona ke poto komi na ba difficulté oui to komi na ba difficulté bangolais bakomi komona na biso et ministère intérieur il faut vraiment à revoir politique na ye pour que azala ministre intérieur ya ba congolais mais non ministre intérieur ya bangolais
bon si ko to komi presque na souka émission na biso to kopesa 1 minute à chacun pour asa la résumer na makambo nyonso Tubani na Colonel Kabengele, en une minute, opesa biso, mwali kansino asuka.
Karise mingi, tatabara mokwazi sangu. Nakobanza, esengile totala makambo, nandenge ezali. Ministère de l'Intérieur, azali na politique extérieure ya mboka te, takoki kwa impose une quelconque conduite na mboka mbaya te. Ministère de l'Intérieur, akoyamba ba Kongole, baye bazali na kati ya mboka na biso soki baye. Soki azui sangu, epayi wapi ya uti. Il faut aller à la vérité. Pour avoir tout le monde, il faut toujours faire boire pour la boire. Il faut que vous ayez mis ça en boire. Mais il faut modifier les textes qui sont congolais. Il faut que vous ayez fait un peu de la procédure normale. Tous vous identifiez la procédure normale. Tous vous ayez mis l'assistance. Et vous allez partir au gouvernement. Il y a l'aspect humanitaire. Et tout ça, l'aspect social, l'aspect santé. Mais il faut que vous ayez identification. Je suis en bas de la Mais c'est l'intérêt. Vous savez, vous Mais bosembo il faut tout le bayango. Pona nini babengani baninga na biso kuna. Me bato kuna bayi sisi za pona boy. Biso to changer te parce que c'est pas na bango. Biso kuna cadre ya diplomatie nde kuna bazali ko arranger avec kamba kuna frontière et ils étaient au petit moment na tong na ngola ngilo kuna frontière. Faut ko négocier ya zona ba raison na ye. Pese li voisin. To ko changer disposition na biso na mukibite parce que voisin wana zali to et zali na tiro mto imposé.
Merci Papa Blaise ya Caritas, li kanchino ya suka za yini, anil minute.
Ena ansi, li kanchino ya suka ezande li kambo li kweli biso ndenge biso nyo soto utiko lobango. Eloko ezali plus important siko to zala biso nyo so ensemble pour la ko trouve solution. Ba solution nga na zako zongi la toujou ba solution eza ya deux ordres. Solution à l'Iboso, ndenge tu zako lela, kotoyo ki ndenge honorable à l'Obatiango, to ki pendenge colonel azako l'Obat, bazako salango, solution à l'Iboso ezali, comment faire mpo biso na Angola to régulariser situation wana. Oyo biso ba humanitaire, lelo tozo bengango eza troisième vague. Na 2004, vous vous rappelez, ba bengana ki batu ebele na Angola. Na 2006, ba zonisa ki lisusu batu ebele ba utaki Angola, siko toza na troisième vague ya 2007, Batte belé li soubaye. Mais pourquoi ça devrait s'éterniser sans que chaque fois tous la solution pour que ceux qui effectivement y a irrégularité batouana bazonga en toute dignité et que la valeur humaine soit respectée. Donc l'okaliboso pour la biso, li kamboukwe, il faut absolument sentiment ya patriotisme zala, tout meka ko se mettre ensemble pour na ko trouver ba solution en régularisant ba situation wana biso na Angola. Mais deuxième question, pour la biso, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement, bien sûr, n'a pas ONG humanitaire, mais tout ça, comment il faut faire pour subvenir, n'a pas besoin à Batouana, au Baza, Sikoyo, au traîner un peu comme on n'a pas fait dans la frontière.
Batouana, on a un décoblaise, tout ce qui est honorable, au PCM, le Kanchinayo, n'a pas mis mon corps.
Le Kanchinayo, il a voulu. Tout ce qui est que Congo et Mubimba, à ta trois Angolais irréguliers, Bazade. Le principe est la réciprocité. Ministère intérieur, à l'occasion bangolais, ou baza ba irrégulier, baza ya ba benga na bango. Comme ça, au moins, ba royo ba ke no ba congolais, pe baza la mou. Jusque là, ndenge a lobi, ba vago y troisième vague. Mais jamais ba benga na ata angolais moko. Et ce ministère intérieur a dit que le Congo mobile, on n'a même pas trois Angolais, bah, irréguliers. Bon, nous, on se va faire un bazar irrégulier. Faiblesse. Il faut tout l'avocat. Donc, gouvernement, la biso, il faut pas l'avocat. Bah, fumula, nisho.
Maton de mingi na balandi radio kapi, to komi na suka lisolo na biso alelo, to lobela ki mingi, lo lenge bazali ko bengana, bana Congo démocratique na biko de bapaya, to ambaki bongo colonel Smith Kabengele, ye azali nganga mayele na ministère ya intérieur, to ambaki ndeko Blaise Mbo, ye azali ntoma ya Caritas Congo, lisanga ya Yamolongo esungaka bato, to ambaki pe pona kosukisa, honorable Lume ya Dou Malegi, ye azali ntoma ya bana mboka ya camp de la patrie. Na binos bolandaki biso, maton du mingi, botika na malamu.